Tina Brlogar, kaj so rateški žoki?
Ja, rateški žoki so pa copati, ki so jih nosili nekako po virih tudi že pred 100 leti. Izdelani so pa iz domače ovčje volne. To so pač spredli v Triniti, to je pomembno, da je bila debela volna. Potem so naredili ta volneni copat, ki so ga dali na leseno kopito in potem se je to obšilo z usnjem. Tako da te copate delamo še danes, a ne, ker so izdelani iz pač naravnega materiala. Uporabljalo se je tradicionalno svinsko usnje strojeno, zdaj pa bolj uporabljamo goveje usnje, zato ker je mehkejše, pač bolj prilagojeno pač za našim času.
Zakaj žoki, zakaj takšno ime in njih uporaba?
To pa ne vem, ime pa mi pa ni poznano, niti tudi nikoli še nisem se poglabljala v to, zakaj so rekli žoki. No, mogoče zato, ker so nogo nažokali v pač to stopalo, nažokali v copat. Mogoče po temu, ne vem, tako sklepam. Ja, noč uporabljajo se, včasih so jo uporabljali tudi za zunaj, a ne? Ker pač druge obutve ni bilo, pri nas je bila obutev, so bili ti rateški žoki in pa lesene cokle. Danes pa uporabljamo to za postanovanju. Super so mehki, so res ti naravni materiali, tako da se noga ne poti in spoh za zimske dni je zelo topo.
Mar se kdo ne pozna njihovo zgodbo, na kakšen način jo zdaj trudite ponesti med ljudi?
Ja, zdaj tako, rateške žoke zna izdelati zelo malo ljudi tudi v Ratečah, tako da mi smo imeli, ne vem, ne spomnim, mislim, da 3 leta nazaj smo imeli projekt Lider, ki smo ga izvajali tudi preko občine Kranjska Gora in v tem projektu smo izvedli tudi delavnice, izdelovanja teh domačih obrti in med drugim je bilo tudi, ena izmed delavnic je bila izdelava rateških žokov. Mislim, da je bilo takrat na teh delavnicah 14 udeleženk, delavnice sem vodila jaz, tako da nekako te udeleženke, pa še eden udeleženc je bil, to moram poudariti, oziroma dva, tako dva udeleženca sta bila, smo naučili vse od začetka izdelave tega vložka ovčega, pa potem do šivanja in smo jim dali tudi postopek, tako da jaz mislim, da je bil ta prenos znanja nekako prenešen. Je pa seveda se bomo mogli pa truditi, ker sama izdelava žokov ni tako lahka, tako da tudi kar dosti roke trpijo. Tako da jaz upam, da bo kdo v tem uvizdu še vizijo, no, pa da se bo želel naučiti, ker moram poudariti, no, da mene je naučila gospa Neža Kovačič, žal že pokojna, tako da mislim, da sva kakšne 2 meseca preden je gospa umrla, se nekako dokončno to naučili, tako da jaz moram reči, da sem zelo ponosna na to, no, in da je tudi moj cilj, da to znanje prenesem naprej.
Gremo lahko na hitro skozi postopke nekoliko podrobneje opisati, kako se dela lotimo za rateške žoke.
Ja, tako. Pač nasnujemo 8 pentel, naredimo ta kvadratek, potem se okoli in okoli nasnuje pentle, da naredimo ta vložek. Zdaj, to je težko povedati, no, nekako. V glavnem ta vložek mora biti zlukno, tako da se to lahko natakne na leseno kopito. Potem se pa naredi, potem se pa na dno tega volnenega vložka našije filc, a ne, zato da dobimo tudi mehkejšo podlago. Potem se na ta filc našije od spredaj na prstih usnjen detajl, potem se naredi tudi opetnik in pa petka in šele na to se šiva usnje. Šiva se pa nekako okoli pete, potem se naredi kapica za prste in pa nazadnje se pa našije dno. Tako da se v treh delih to šivano.
Koliko časa to vzame?
Ja, jaz tako delam to po sklopih, nikoli ne naredim enega skupaj, zato ker je to res kar dost tak zahteven postopek, ampak jaz mislim, da od 10 do 15 ur sigurno ene.
Kako se je sploh razvijala ta obuta oziroma ta copati? To kje, kaj je zapisano? Rekli ste, pred 100 leti se je to izdelovalo, to vam je znano. Ampak kako so prišli do teh rešitev, zakaj so izdelali te žoke, to se pa ne ve.
Ne, jaz mislim, da, jaz ne vem, jaz tega še nisem nikjer zasledila, predvidevam, da te obrtniki volno so imeli, pri nas so bile tipične, za naše kraje so bile ovce in pa nekaj blagovedine, ampak večinoma ovce, ki so jih uporabljali za prehrano skozi leto. Tako da pač od ovc so dobili tudi volno, a ne, posledično so mogli z volne nekaj narediti, to se pravi, da so štrikali te copate, pa so si naštrikali tudi obce, pa seveda volnene štumfe. Imeli so pa tudi svinjino so imeli pa za kuline in predvidevam, da so nekako, ker to so strujili na roke, to je bilo z to Kalifornijo, ne, in to mislim, da je bilo posledično, so mogli tudi te kože porabiti in skozi to je prišel ta žog, ne vem, tako predvidevam, no, da se je to nekako skozi evolucijo razvijalo.
Tina Brlogar, vi te rateške žoke tudi izdelujete. Kje so na voljo ljudem, da se jih lahko ogledajo ali pa kot uporaben copat kupijo, da z njim lahko sami ubirajo nove poti?
Ja, na voljo so, jaz jih imam doma, malo jih tudi promoviram, pa v Nordijskem centru Planica se tudi lahko kupijo.
Ja, kdor trdo in pridno dela, postane tudi lačen in vemo, da v Kranjski gori in okolici poznate tudi prav značilno jed, ki je znova bolj v rateškem koncu doma?
Ja, to so pa rateški krapi. Sicer moram omeniti, no, da so se krapi pojavljali po celi občini, a ne jih nekako najdemo tudi na Koroškem pa v Italiji, čez mojo, v tem področju, ampak rateški krapi so pa značilni, ker so jih imamo tudi več sort, no, ampak te nekako najbolj značilni so rateški krapi izdelani iz polente in pa skute, pa dodan je pehtran. A ne, in to je zavito v krompirjevo ali pa vlečeno testo, skuhano in pa prelito z zasko. Tako da, če lahko še omenim, da zelo ravno zaključujemo projekt z razvojno agencijo Gornje Gorenjske, v katerem so sodelovali tudi domačini in smo popisali to prehransko dediščino Rateč in zelo konec oktobra, no, bo tudi v Milanu zaključna konferenca, kjer bomo tudi predstavili rateške krape in v sklopu tega projekta smo popisali tudi prehransko dediščino Rateč, a ne, v kateri smo pač ugotavljali, kaj so ljudje skozi leto jedli, kaj so jedli po sezonah, katere sestavine so uporabljali, a ne, in smo nekako prišli do zaključka, da je bila prehrana dokaj, kako bi rekla, pusta, a ne, da pri nas so pač taki kraji, ki se je pridelovalo bolj mogoče krompir, repa, zelje, a ne, potem od mesa jagnjetina, očetina, govedino so imeli bolj za prodajo, zato da so lahko preživeli. Tako da sestavin ni bilo veliko, so pa pač jedli nekako sezonsko, so se temu prilagajali, kar so pač imeli. Tako da drugač pa, če se vrnem na krape, poznamo te špresove ali skutne krape, potem poznamo kocove krape, to so hruške, po rateško se reče koce, to so bolj sladki krapi, potem poznamo plučne krape in pa krompirjeve ali pa rižove krape.
Ja, imena dobivajo po nadevih.
Tako. To so različni nadevi. Če mogoče omenam, te kocave krape so iz suhih hrušk, ki so jih ljudje sušili na kmečkih pečeh. Potem se je to zmlelo, dodalo se je polento, cimet, sladkor, te priboljške, tako da, in te krapi so se zavili v krompirjevo testo in pa pridlili z mezeljnom. Mezelj je pa tak bolj redek bešamel, sladek, a ne, tako da to je bilo lahko kot samostojna jed, lahko kot sladica, tako malo priboljška.
Danes v Kranjski gori in okolici tudi v Ratečah to lahko okušamo. Imajo gostišče kot posebno ponudbo?
Ja, to je bil tudi, ja, seveda, nekako je bil to tudi namen tega projekta, da uvedemo to tudi širše, a ne, ker se mi zdi, da je ta prehrana zdaj nekako v trendu. Tudi glede na Slovenijo, na gastronomsko regijo, se mi zdi, da je prav, a ne, da se tudi v gostilnah ponuja ta domača hrana. Tako da v treh gostilnah v Rateču ponujajo krape, tako da se jih tudi tam lahko proba. Potem imamo krape vedno tudi na temu, na prireditvi Vaški dan, ki jo imamo v Ratečah 15. augusta vsako leto, tako da tudi tam lahko obiskovalci pač probajo te krape in pa nekako se trudimo, da tudi med letom mogoče naredimo kakšno prireditev, pa da jih predstavimo.
Pa je to zamudna priprava?
Ne, niti ne. Mislim, tako je, no, treba je narediti ali vlečeno ali krompirjevo testo. Zdaj tako opažamo, da so gospodinje uporabljali ali enega ali drugega. To je pač čisto odvisno od gospodinstva. Potem se pa naredijo te nadevi, skuha se polenta, zdaj polenti se, če gremo v skutne, doda skuta, prepražena čebulca, sol, poper in pa pehtran. To se naredi take kroglice, se zavije v testo, skuha se v 10 minutah.
V slani vodi,
tako, in pa prilije z razbeljeno zasko, to se pravi stopljeno zasko. Mhm. Tako da jaz mislim, da v eni urci to vse pripravljeno, tako da postopek ni pretežak, tako da niti ni potrebno ne vem koliko časa, da se to pripravljeno.
Pa se gospodinje lotevate teh jedi?
Ja, se trudimo, no. Se trudimo, tudi starejše res se trudijo, da prenašajo znanje na mlajše, tako da smo tudi v sklopu tega projekta Alp Foodway smo imeli delavnice krapov in pa teh domačih jedi, tako da moram reči, da so bile res obiskane, smo imeli tudi po 25 udeležencev na delavnico posamezno, tako da smo ene delavnice to celo dvakrat ponavljali, no, ker je bilo res tako zanimanje. Tako da jaz mislim, da zmeri bolj, no, da se tudi vidi, da ta prehrana ni težka ali pa, ampak da je to čist taka sezonska prehrana in če se jo primerno uporabi, tako kot se je nekoč pač to jedlo, je to čist lepo obrok, tako vzdržen. Uh-huh.
Tina, pa če mogoče samo strneva to kulinarično podobo Kranjske Gore in okolice, sploh tega okoliša, je še kakšna posebnost? Ali so ti rateški krapi resnično na vrhu te lestvice posebnih kulinaričnih jedi?
Ja, jaz za naš kraj, ja, drugače se je pa jedlo tudi štrukle, jedlo se je ajdove krape skuto v moj strani, a ne pa na Dovjem. Potem kakšen krompirjev golaš, čompovc smo mi rekli, potem presnjak, a ne, to so pa jedi, ki so tipična za celo področje, tako da rečemo tudi v Podkorenu imajo krape, imajo, mislim, da nam kaj narobe povedala, no narejene istok pa pri nas, samo da so bile z drobnjakom, a ne, to se pa potem od kraja do kraja majčken spreminja, jedu se tudi za beljem fižov, a ne, tako da je bila, če danes pogledamo, če nakup mečemo, se je bila dokaj pestra prehrana sezonska. Ne? Tako da, če gremo danes pogledati novodobne kuharje, mislim, da kar veliko uporabljajo teh starih jedi, mogoče majhen bolj na modern način.
Tina Brlogar, najlepša hvala. Toliko besed o hrani, jaz mislim, da je čas, da kaj poizkusimo. Hvala.
Hvala tudi vam.